Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
Barnehagelærere har et etisk ansvar for å møte barnehagebarn og forholde seg til barns mange ulike følelsesuttrykk, inkludert gråten. Tema for denne episoden av Lærerliv barns gråt. Og de som med meg i studio i dag, det to fagpersoner som har mye å komme med når det gjelder spørsmålet om hvordan barnehagelærere kan forholde seg til barns gråt. Det Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og redaktør for Barnehagefolk, og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd. Og så det Hedvig Montgomery, som psykolog, spesialist innen familieterapi, og en kjent stemme for veldig mange foreldre, tror jeg. Veldig hyggelig å ha deg også med i dag. Og så det meg som heter Solveig Østrem, jeg professor i pedagogikk og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd. Jeg tenkte jeg bare skulle spørre med en gang, hva det som gjør det å møte barns gråt til et profesjonsetisk spørsmål? Vil du si noe om det først, Birgitte?
Ja, det kan jeg jo. For meg så det å møte barns følelser en stor del av det pedagogiske arbeidet og ansvaret. Og grunnen til at det profesjonsetisk ansvar fordi at det nettopp får så store konsekvenser for de barna vi har det profesjonelle ansvaret for, akkurat hvordan vi møter dem, og det det som noe av det mest fascinerende, synes jeg, med barnehagepedagogikken, at i de der små møtene, små bevegelsene, små øyeblikkene, så skjer det store ting i ungene, og i oss. Og hvordan vi forholder oss til de, hvordan vi møter de, hvordan vi tolker de, det er så avgjørende. Både for barnets opplevelse av seg selv, men også for den pedagogiske atmosfæren i barnegruppa og i barnehagen generelt. Ja.
På hvilke måter du tenker at det får konsekvenser for barn?
Altså, vi vet jo nå også mer om hvor stor betydning det kan ha å bli avvist, for eksempel, eller ikke bli møtt på de følelsene man uttrykker, men vi vet jo at det handler veldig mye om å gi barnet en opplevelse av å være et subjekt i verden, og at de blir møtt på det, og at ikke, ja, at det blir møtt på at følelsene, det ok, at jeg har de følelsene jeg har, og blir speilet og møtt på det av en trygg ansatt i barnehagen, eller trygg lærer i barnehagen eller skole, kjempemye å si for hvordan de tenker om seg selv, tenker jeg, og hvordan de opplever seg selv i verden.
Jeg tror det en ting til her, og det at barnegråt den første kommunikasjonen som et menneske har. Det å gråte, det å gi uttrykk for ubehag, et viktig signal fra barnet. Og hvis du ikke forholder deg til den kommunikasjonen som så risikerer du rett og slett å undertrykke et menneske. Og det ganske lett å undertrykke barn nettopp fordi de små. Si at det der forholder jeg meg ikke til, den kommunikasjonen der blir jeg ikke med på. Og taperen da blir jo barnet. Nettopp derfor så dette et etisk spørsmål.
Men du sier at det den første måten barn kommuniserer på. Hvor lenge det den viktigste, hvis du skjønner hva jeg mener?
Altså, hvor lenge gråt vår viktigste måte å vise ubehag og sorg på? Det kommer jo an på så mange ting. Det kommer an på språkutviklingen, selvfølgelig. Det kommer an på også hvilken kultur man lever i. Og det kommer an på hvilke uttrykksmuligheter man har. Men jeg vil jo si at gråt en viktig uttrykksform hele livet. Og jeg vil si at det å fange opp andres smerte, det viktig både når vi møter barn og voksne.
Jeg tenker på gråt. Det jo mange typer gråt. Hva man uttrykker, enten man sint eller lei seg, eller sånn, kan du si noe om det? De ulike, alle de ulike følelsene man uttrykker gjennom gråt?
Altså, i starten så det igjen et av de viktigste uttrykkene som og de små barna har ganske rene, enkle følelser, så når vi inne på småbarnsavdelingen, så det jo de behovene som ikke møtt som fører til gråt, altså at det ikke blitt trøstet, men også kan være sulten, trøtt, lager gråt, ubehag lager gråt, kjedsomhet lager gråt. Så alt som uttrykkes gjennom gråt så utrolig stort, og det faktisk ganske pussig, fordi at hver følelse har litt sin egen gråteintonasjon. Sånn at barna gråter på en annen måte når de kjeder seg og survete, enn når de gråter fordi de har vondt. Så du kan høre på pitchen på gråten, altså på selve gråtelyden, så kan du faktisk lære deg til å høre hvilken følelse det som ligger bak, og den ganske universell.
Ja, universell på den måten at den kulturuavhengig?
Faktisk, ja.
Ja, ikke sant? Så spennende.
Og også lik fra familie til familie og barn til barn. Så man kan liksom, det klart at det mange individuelle forskjeller her, men akkurat den der intensiteten og forskjellen på smertegråt kontra jeg trenger å sove gråt, du plukker det opp etter hvert at det forskjellige ting som sies.
Dette vet du veldig mye om sikkert, Birgitte, du som har jobbet med så mange barn.
Det jo veldig mange forskjell, altså gråt jo så rikt. Vi har jo så mange ulike definisjoner innad i barnehagen nå, for vi kan kalle det liksom sårgråt, eller sinnagråt, eller trassgråt, eller stillegråt, eller lydløs gråt. Altså det så mange variasjoner. Men så tenker jeg at vi har utrolig mye makt da, i barnehagelærere, i hvilke definisjoner vi velger, hvordan vi kategoriserer den gråten og tolker og definerer den gråten som barna kommer med. Og jeg liksom, jeg lurer på om vi kanskje av og til kan være litt raske til å definere også, fordi særlig hvis man opplever som barnehagelærer at man kjenner barnet veldig godt, så kan man kanskje lett, man tenker at man hører på pitchen, eller man tenker at man skjønner liksom hvilken type gråt dette og jeg opplever kanskje at vi av og til kan gå litt raskere slutninger, at jeg selv har blitt litt overrasket, og når jeg har gått dypere inn i det, ok, jeg trodde det var suttring, for eksempel, men når jeg går litt ordentlig inn i det, tett på barnet, observere litt nærmere, spør litt mer, eller gå litt dypere inn i det, så kan det vise seg å være noe sårere som ligger bak, da. Så det tenker jeg viktig, at man litt obs på sin egen, altså vi ønsker jo veldig å definere og sortere også, fordi gråt kan jo også være ganske krevende å forholde seg til, og i barnehagen hvor man har det rundt seg mye i løpet av en dag, så det jo kanskje forståelig med sånn behov for å sortere opp og men jeg tror det viktig at vi også liksom på jakt etter hva kan ligge bak.
Men det jo ikke noe annet enn med språk.
Nei.
Hvis du snakker med noen og bare tar det første svaret du får, så snakker du ikke med noen. Da har du bare utvekslet en setning. Og gråt litt på samme måte vi skal huske på. Det et kommunikasjon. Det noe som mellom deg og meg. Det noe som skal nettopp føre til noe mer enn bare, å ja, det bare. Altså, jeg vet ikke, jeg tror jo gråt jo konstruert fra naturens side sånn at det virkelig skal gjøre vondt hos dem som hører på. Det laget for at de voksne skal reagere på det. For når babyen kommer i hus, så den helt prisgitt de voksne som i det huset. Og den sårheten du skal kjenne når et barn gråter, det at du virkelig skal skjære i deg, for du skal ikke la det bare ligge der. Det jo hele grunninnstillingen til gråten, og som også gjør at det nettopp som du sier, man kan som voksen bli så, altså man kan kjenne seg helt dratt i alle retninger, og alle som har hatt et kolikkbarn vet hva de gjør for noe, og høre på den gråten time etter time, virkelig bokstavlig talt time etter time, som gjør at man til slutt nesten stenger ned, man flates ut, for man orker ikke. Som igjen gjør at det å støtte kolikkforeldre så viktig. Og jeg tenker vi litt inne på det samme i barnehagen. Som barnehageansatt kan du bli helt nedslitt av å ha 12 unger som har forskjellige behov og litt forskjellig døgnrytme og litt forskjellig, og plutselig så det på en gang. Og så til slutt så blir du litt avflatet.
Kan man bli litt immun nesten, eller?
Ja, det bare blir en, altså du orker ikke å forholde deg aktivt til det, og da vi inne på denne etikken igjen. Fordi da får ikke barna den kommunikasjonen de trenger med de midlene som de har. Og dette tror jeg en av grunnene til at det viktig med flere voksne på småbarnsavdelingene og også i barnehagen i det hele tatt. Fordi man må kunne avlaste hverandre, man må kunne hjelpe hverandre når man begynner å nærme seg den der avflatingspunktet.
Ligger etikken litt i å finne balansen mellom det der å romme gråten og prøve å stoppe den? Eller jeg bare lurer på det, hvordan finner man balansen der mellom et barn som gråter, trenger jo trøst, og det et mål å få gråten til å slutte. Men hvordan finner man den balansen og gir den den plassen den skal ha?
Jeg tror det forskjellig fra situasjon til situasjon og barn til barn, at noen kan kanskje ha behov for, igjen så kommer det an på hva slags type gråt, og hvordan noen kan ha behov for en kanskje raskere overgang til noe annet, eller til lek, eller, mens noen har mer behov for å bli det, for å være der litt, for å, kanskje at jeg benevner det, at jeg bekrefter det, at jeg anerkjenner følelsen, og at de trenger å være der litt lenger, av og til. I hvert fall min erfaring med barn som strever med livet av ulike grunner, så kan det være veldig behov for å romme det ganske lenge, for at de skal kunne lande i den følelsen og være trygg i den situasjonen sammen med meg. Så det er så forskjellig, det er jo der liksom den skjønnsmessige de ulike skjønnsmessige forskjellene liksom, som vi gjelder fortolkningen som vi må gjøre da, i situasjonen. Nettopp derfor er det så viktig å være årvåken også, og jeg opplevde selv at hvis jeg har vært en strevsom dag, hvis jeg har vært få ansatte, hvis jeg har vært mye gråt, mye konflikter, for eksempel min sånne negative følelsesuttrykk, så må jeg virkelig liksom skru til for å klare å være ordentlig påkoblet hva det barna her har behov for nå da, og ja, av og til kan man kanskje gå for raskt til å avlede, av og til kan det kanskje bli for lenge, så det er, ja, det der er forskjellig i hver situasjon, men altså jeg er opptatt av dette med å tåle det, jeg må tåle denne gråten, eller jeg må tåle, hvis ikke du tåler deg selv eller verden akkurat nå, så må jeg, på en måte, det er på en måte en del av mitt profesjonelle ansvar å tåle den for deg nå, og det krever også mye selvarbeid, herlighet, så mye selvrefleksjon og så mye gråt jeg selv har uttrykt når jeg har kommet hjem fra jobb, fordi at det hele tiden, hvorfor trigget det meg? Jeg må stille meg disse spørsmålene, hva var det som skjedde i meg der? Hvorfor synes jeg det ble vanskelig? Hvorfor var den gråten ekstra problematisk for meg å forholde meg til? Eller hva var det med den situasjonen som sånne uendelige selvreflektive spørsmål da, for også å bli kjent med meg selv og min egen gråt og mine egne følelser i møte med barna sine.
Altså, hva er trøst? Trøst er jo det som virker på akkurat dette barnet i akkurat denne situasjonen. Og det er ganske interessant, fordi barn i forskjellige aldre blir trøstet av forskjellige ting, og forskjellige barn i forskjellige situasjoner blir trøstet av forskjellige ting. Så trøst er en veldig aktiv handling. Du kan ikke trøste passivt. Du kan ikke trøste halvhjertet heller. Trøst er en aktiv gi-situasjon. Og jeg tenker ofte på det at når er det barn blir trygge i barnehagen? Jo, det er jo når minst en av de voksne som jobber der vet hvordan akkurat dette barnet finner roen når det er opprørt, altså blir trøstet. Så det å ha knukket denne trøstekoden, det er noe av det første som må til for at barn skal kunne være trygge og foreldrene skal kunne gå, rett og slett.
Tenker du da på trøstekoden hos det barnet i den situasjonen, eller tenker du det, på det å lære seg å lese barn mer generelt, å lære seg å trøste?
Da tenker jeg å trøste akkurat dette barnet, i den fasen det er nå. Og så er det interessant fordi at i en fase så vil barna sitte på fanget og ha fysisk nærhet, mens i en annen fase så vil de få et nikk og en forståelse, mens i en annen fase så trenger de bare at problemet fikses. Sånn at hva som er trøst utvikles mye i løpet av et barnehageløp også.
Jeg trøster mye på lang avstand også, med et barn sittende i enden av garderoben, meg utenfor i gangen, men med blikket inn. Altså, det er veldig mange måter å gi den trøsten som barnet trenger. Da.
Hvis vi går til noe av det som står i læreprofesjonens etiske plattform, så er det noen punkter som, det står ikke om gråt i plattformen, men det er noen punkter som handler om barns gråt på ulike måter. Det er dette med å møte barn med respekt. Det handler definitivt om å kunne trøste, å være en omsorgsfull person. Og så tenkte jeg også på det punktet som handler om personvern. Det er egentlig noe annet, for det handler om personopplysninger som skal forvaltes på måter som verner om barnehagebarns integritet og verdighet. Men jeg tenker at det der med å verne om barns integritet og verdighet, det er også aktuelt når det gjelder å møte barns gråt. For fordi i en barnehagesetting så det en sånn, det så mange mennesker der, og det en så offentlig arena, og det med gråt så personlig og sårbart. Så jeg tenker det punktet også handler om å møte barns gråt, eller hva tenker du om det, Birgitte?
Jo, absolutt, og tror man kanskje kan glemme det litt, som barnehageansatt, og at det en, kan være en veldig sårbar situasjon for et barn, og kanskje ufrivillig uttrykke så sterke følelser. Og jeg har i hvert fall gjort mye sånn skjerming i sånne daglige situasjoner, og ikke bare for å måtte skjerme barnet fra de andres blikk, men også at det skal få ro til å kunne være i det uten å måtte forholde seg til alt annet rundt, da. Og på litt sånn smude, indirekte måter klare å ta barnet litt til siden, ta det med ut fra rommet, men uten å gjøre noe sånn big deal ut av det. Det tenker jeg også et slags sånn vern av den integriteten. Og så tenker jeg det på en måte det å utvise respekt overfor barnet jo også, og det å verne om deres integritet jo også det å møte den følelsen og den gråten barnet uttrykker, da. Jeg tenker at i hvert fall opplever jeg det selv hvis jeg sklir og faller på gata og får vondt, og noen kommer bort og spør om det går bra eller vil hjelpe meg opp, eller så føler jeg også på min integritet som menneske i verden sammen med andre. Så jeg tror bare det å faktisk ta det på alvor, da, og ikke nedvurdere det, for eksempel. Ikke definere det i plenum foran de andre, ikke sant? I negative ordelag eller sånn. Ja, det veldig, i hvert fall veldig mange måter man kan ikke verne om deres integritet ved måten å møte barn på, tenker jeg da.
Mm. For gråt vel også for ganske små barn noe, ja, både personlig, men også noe litt privat?
Altså, all trøst innenfor privatsfæren.
Ja, ikke sant? Slett.
Så det klart at dette handler om integritet. Jeg tror mange kjenner igjen dette her fra når de kommer i barnehage etter barnehagen har hentet sine egne barn og kommer i butikken og barna har lyst på smurfepastiller eller hva vet jeg for noen ting og begynner å grine og ville det veldig sterkt. Situasjonen vanskelig. Og så tenker jeg, ja, det nettopp en sånn situasjon hvor alle ser og hvor det å håndtere det på en sånn måte sånn at barnet ikke får den skamfølelsen, den hengt ut følelsen, veldig viktig. Ja, det var en psykolog for noen år siden jeg holdt på dette av stolen, som mente at man bare skulle la barnet dumme seg ut, og hvis man ikke syntes det hjalp, så kunne man selv sette seg ned og grine i butikken for å vise barnet hvor dumt det var. Og du gjør store øyne til meg, og det skjønner jeg godt, fordi det er jo med respekt å melde et fullstendig koko-råd. Du har et barn som ønsker seg noe og som trenger en hjelp til å komme seg ut av den situasjonen med litt verdighet. Og det tror jeg det vi snakker om litt grann her. Tenker av og til også det en litt sånn tommelfingerregel, men altså barn i affekt skal ikke filmes eller fotograferes. De trenger at man går bort, ikke at man dokumenterer. Det noe av en ting som viktig å vite når man jobber med barn i den type foto- eller filmsituasjoner. Og det litt grann av det samme. Du mister ansikt når du må kommunisere på denne måten her. Barn gjør også det, og barn trenger at noen hjelper dem å bevare integritet. Mm. Så det absolutt et etisk spørsmål, nettopp fordi det så nært innpå.
Hva var det som gjorde at han sier at det en god idé? Det at barnet da lærer seg at det ikke lurt, sånn at neste gang vil barnet ikke gråte? For det høres jo ut som en veldig vond situasjon å være i da.
Jeg ville vel si at det gis nok koko-råd der ute til at man skal være forsiktig med hva man lytter til, og dette jo et av dem. Fordi man skal da si, ja, men man må ikke puse så mye med barna, man må vise dem realitetene. Og det helt sant at denne vise dem realiteten går gjennom trygghet. Og det det som nøkkerne som gjør det vi sitter og snakker om nå så viktig. For du sa, du vil ikke ha trøst fra en fremmed på gaten når du har sklidd på isen. Da sier du nei, det går helt fint, og du spretter opp, og du kjenner ikke engang at det gjør vondt. Men kommer kjæresten din? Da griner du og sier du gjorde skikkelig, skikkelig, skikkelig vondt. For da du i en situasjon hvor trøst kan gis. Trøst krever relasjon.
Mm. Og det der jeg tenker at som lærer i barnehagen, som, i hvert fall så jeg tenkte selv, at jeg må være stor nok, på en måte, og klok. Eller jeg må vise at jeg den ansvarlige her. Jeg tar ansvar for dette. Og så kan vi, det jo alle disse, det jo så mye fantastiske, sånn alle disse intersubjektive møtene hvor vi sammen om følelsen, selv om det kanskje du, barnet, som har den. Men jeg her og opplever den på en måte sammen med deg. Og der jo det hele det relasjonelle aspektet også, at i alle de møtene, det så mye fint, så mye nært og fint, og så mye relasjonsarbeid som skjer der. Og det også i de der små, jeg var på en disputas i går, Beate Leirpoll, hun har forsket på soverutiner i barnehagen med de aller yngste, og hvordan hun beskriver alle disse små, små bevegelsene, akkurat hvordan jeg tar armen min og tørker vekk de tårene, eller den snørra, eller det som, hvor mye det har å si for om man stiller seg åpen for barnet, sånn at man kan få den opplevelsen av at her kan jeg få trøst, her er det trygt å få trøst, eller ja, det er jo noe av det som gjør det så, både så komplekst og så spennende, da. Og jeg tenker at det er det som kanskje oppleves som litt vanskelig med de rammefaktorene som barnehagelærere jobber innenfor i dag, som du var inne på i stad, med når vi opplever at vi er for få ansatte på jobb til å ivareta alle disse behovene. Og det er jo hele tiden sånne som jeg også tenker på som etiske avveininger, da, hele tiden sånne prioriteringer. Jeg husker jeg hadde en 4-åring som begynte i barnehagen vår, og ikke hadde gått til den barnehagen før, da, som hadde behov for lang tid, lang sekvens på morgenen ved etterlevering. Brukte lang tid, det var også en sånn trøst på avstand først, og så nærmere og nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, men det tar tid, ikke sant? Det tar lang tid. Og jeg husker det som en sånn evig prioritering hele tiden. Jeg gjorde jo det noen ganger, og så kom jeg tilbake, og så er det en ansatte, så har det plutselig kommet 4 andre barn, og så er den ene ansatte som er igjen på avdeling alene med de, og så er det, ikke sant, så er det masse gråt og frustrasjon og sånn på den. Så hele tiden der, de avveiningene, hvor jeg tenker at hadde vi vært noen flere ansatte, så hadde vi også hatt mulighet til å kanskje følge opp de individuelle behovene i litt større grad, da. Og ikke måtte, det er så brutale prioriteringer innimellom, altså, hvor det som står mellom det barnet eller disse barna. Ja.
Barnehagen er jo en arena hvor det ikke er en voksen per barn, og det er ikke den der trøstesituasjonen hvor man har all tiden. Og jeg vil jo også tro at det er, selvfølgelig skulle det vært flere ansatte på jobb, men en til en er jo heller ikke noe ønskelig.
Nei.
Og jeg tenker at noe av det barnehagelærere er gode til, så er det jo å være flere steder. Sant? Berit Bae skriver om det, denne oppmerksomheten som mange barnehagelærere er i stand til å ha på flere steder. Og det er jo også et barnefellesskap. Og det har sikkert du sett mye av. Mm. Barn som trøster hverandre, og som blir berørt av hverandres gråt.
Mm.
Og at din rolle er å skape de gode rammene, og legge til rette for å se det, kanskje, anerkjenne det, eller hva?
Jo, jeg synes jo det er noe av det mest fantastiske som barnehagelærer, og når man har den gruppa med barn, når den gruppestørrelsen er et ok antall, da, og du nettopp kjenner behovene, uttrykkene, kan gjenkjenne hva det barnet trenger, da har i hvert fall jeg en opplevelse av å føle meg som en sånn tryllekunstner noen ganger, liksom. Hvis jeg ser at ok, nå er han på vei til å surmule deg, men jeg vet at hvis jeg bare viser den der lille vinken her til deg, eller det lille blunket med øyet til deg, eller, og så kan vi fortsette å være sammen om det vi har felles, og hvordan jeg på en måte kan få barna til å samles om det vi holder på med, og samtidig drive masse individuelt omsorgsarbeid samtidig på en måte, og anerkjenne der, anerkjenne litt der, dempe noe der kanskje, løfte fram noe der. Altså, ja, det er veldig fascinerende når man får til det gruppefellesskapet.
Barnehagelæreren som dirigent, altså.
Ja, og det er så fascinerende, for når du ser det fra utsiden, når du er innom et sånt sted, hvor det liksom sklir, hvor dagen sklir, og du ser en dyktig barnehagelærer i sving, så ser det ut som tryllekunst, eller det ser ut som magi, og så vet du at det er et faglig arbeid, hvor det en kunnskapsrik, eller sånn som det heter I læreprofesjonsetiske plattform, at man har ansvar som kunnskapsrik voksen I barns liv, ansvar for å holde seg faglig oppdatert, utvikle egen kunnskap. Og den utviklingen handler også om å være I en bevegelse hvor du ikke bare har kunnskap med deg fra en utdanning, men du også lydhør og sensitiv og følger med da.
Mm, kanskje spesielt den, sånn, den der opplevelsen jeg kan ha når, kanskje med, når jeg, ja, når, hvis jeg har strevd med å få ordentlig kontakt med et barn, eller et barn har litt mer vanskelig for å opprette det tilknytningsbåndet til, eller den relasjonen til. Når jeg prøver ut og tester ut og kommer på jobb neste dag og prøver noe nytt og endrer, eller har med en ny konkret, eller har et eller annet, jeg så dette, jeg tok med denne fjerde, eller jeg hadde nå, altså hvor man har prøvd så mange ting for å liksom skape det, komme gjennom og få den kontakten og når du da får det til liksom, den der følelsen når du sånn ja, der var vi det fantastisk og det tenker jeg jo også I, det, der tenker jeg jo at leken det å være en deltagende lærer I leken med barnet også kan være en sånn, det så relasjonsbyggende hvis barnet gjentatte ganger har fått erfare at jeg deltar I leken sammen med dem og sammen med de der og interessert, da signaliserer jeg jo at jeg bryr meg om deg. Jeg opptatt av deg, og det du opptatt av, som jeg har opplevd veldig positivt forsterkende, også når det blir vanskelig. Også når det gråt, eller når det konflikt, eller det vanskelige situasjoner, så opplever jeg at den leken vi delte, det veldig sånn styrkende for at vi skal kunne stå I dette som vanskelig også. Det var kanskje litt sånn assosiasjon jeg fikk, men det så stor del av meg, for meg av det der relasjonsbygginga med hvert enkelt barn. Fordi I leken så blir jeg kjent med de på en helt unik måte, på hvem de som lekere. Og homo ludens, ikke sant? Lekende menneske, også den de som mennesker I verden.
Ja, for det du også sier nå om at gråten ikke kan løsrives fra de andre uttrykkene, eller det å jobbe med å være en trøster, det også med å være en voksen person som barnet har tillit til, kan kommunisere med.
Og der kan det jo også bli litt vanskelig, ikke sant? Eller jeg synes kan I hvert fall kjenne på at jeg synes det kan være vanskelig å vite akkurat hvor de grenseoppgangene mellom å være en profesjonell omsorgsutøver, og når blir det for personlig eller for privat, spesielt med barn som har det vanskelig I hjemmesituasjonen, for eksempel. Jeg opplevde, jeg hadde en femåring, som hadde det kjempevanskelig hjemme på mange måter, på mange ulike måter. Og det var kanskje første gang jeg opplevde det så sterkt, men hun gråt utrolig mye, og veldig voldsom, kraftig, sterk gråt, og hadde veldig behov for helt sånn nærhet til bryst, liksom. Og det kjente jeg litt på, fordi det eneste assosiasjonen jeg fikk, nå har ikke jeg egne barn, men jeg fikk et sånt bilde av, det var som et spedbarn som lå på brystet mitt når hun gråt, hun var 5 år, svær jente, liksom, og lå på, og så nesten sånn hiksta inn, det var nesten, så jeg følte sånn, nå ligger hun på puppen, på en måte, eller sånn, ja, og da altså, dette grei, eller sånn, skal jeg romme denne gråten, eller hva tenker du om det, hvor, for jeg følte det også som et profesjonelt ansvar, å gi henne, være en sånn, hva heter det, kompenserende tilknytningsperson, I denne jentas liv, som, I rollen som barnehagelærer også. Så jeg tenkte jo på det som min rolle, også å romme den. Men hun fikk jo også veldig nær relasjon til meg, og noen ganger så lurte jeg på om det ble for nært.
Altså jeg tror som barnehagelærer så du I praksis like nær som det foreldrene men du har mindre rom til å gjøre feil enn det foreldre har. Fordi barn tilgir sine foreldre, men profesjonelle voksne har ikke det samme rommet for tilgivelse. Så hva du skal gjøre I en sånn situasjon, det at du får ekstremt viktig informasjon. Du får jo vite om en jente som går inn I regresjon, hun går tilbake I utviklingsstadiet fordi hun har det så vondt. At den informasjonen skal du ta videre til din pedleder og til BUP og de som måtte være inne I saken.
Det gjorde vi altså.
Så her har du jo, du får jo ekstremt viktig informasjon. Men du kan jo ikke si, nei, det får du ikke lov til. Altså, det jo ikke noen teknisk mulighet. Du så nær at du får denne jentas uttrykk bokstavlig talt på puppen.
Mm.
Og hvor vakkert ikke det? Og hvor vesentlig ikke det at du nettopp ser hva det for noe dette viser? Så jeg synes jo det et veldig godt eksempel som ikke handler om å være trekke profesjonelle grenser, men å trekke profesjonelle konklusjoner.
Ja.
Mm. Ja, for jeg blir litt nysgjerrig på det. Mm. Når bør barnehagelæreren bli bekymret i møte med barns gråt? Hva tenker du som psykolog om det?
Jeg tror faktisk vi her inne på noe som litt rart, og det at det vet vi. Vi kjenner når det noe som utenfor det som skjer. Utenfor det vanlige. Når gråten har en annen, altså har en annen kvalitet, når det ikke bare du som ikke får til trøsten, men når dere ser at det noe som rett og slett kommunikasjonen blir ikke forstått og går ikke frem og tilbake. Det kan være at det noe som ikke noe kjempealvorlig, at det bare noe som ikke forstått fra dere som jobber der. Det kan være at det et barn som ikke helt har kommet til de ordene ennå, som har så mye som sitter fast inni seg, fordi de ikke får uttrykt seg. Altså, det kan være sånne ting. Men det da du trenger et blikk fra utsiden. Det da du trenger den andre linjen som kommer og titter inn. Hva det for noe som skjer her? For det helt klart at vi ser det når vi får de avvikene, og et av de stedene hvor avvikene viser seg jo enten på barnet som gjemmer seg med gråten sin i stedet for å søke trøst. Det et avvik. Mm. Vi ser det fra de barna som ikke i stand til å gå i en dialog med gråten sin, men som rett og slett lukker seg med den. Og vi ser det i de barna som nesten som sorte hull, altså det ikke noe, ingenting av det du gjør nok. Og i alle disse situasjoner så tenker jeg, alt det der sånn, ja, dette faktisk ikke det vi vant til. Hva det for noe da? Og da tenker jeg at det første å gjøre å stoppe opp og tenke, ok, hva det som skjer nå? Har dette barnet, hvem av oss trygg base? Hvordan passer dette barnet inn? Gjør vi det som skal til? Det noe her vi ikke forstår av barnets følelser og situasjon? Og hvis dere like blanke etter å ha stilt de spørsmålene, så det da man sier, her trenger vi et blikk utenfra og inn.
Mm. Den der berører jo det punktet i denne plattformen, mm. som handler om ikke bare kunnskap og være kunnskapssøkende, men også kjenne grensene mm. for egen kunnskap og egen kompetanse. Og da vi jo der, mm. og det handler jo dels om å kjenne, vite når man trenger et blikk inn, men det handler også om å liksom, kjenne på når det den uroen begynner, da? Når det man skal kontakte noen andre.
Barnehagelærer Hanne Erikstad skrev jo den forrige utgaven av Barnehagefolk som handlet nettopp om barns gråt, som Hedvig også bidro med en artikkel til. Så titlen på den artiklen finnes det en riktig måte å gråte på? Og hun beskrev en praksisfortelling fra sitt eget virke som barnehagelærer, da, som jeg lurte litt på, for jeg kjente meg kanskje litt igjen i den nå, at hun forteller om et barn som hadde behov for å sitte på fanget hennes, og som gråt mye når hun var til stede på jobb, hvor hun da fikk kommentarer fra kollegaer om at «men han ikke sånn når du ikke her». Det som om han blir halvt år yngre når du kommer, og sånn. Og det lurt litt, for jeg har kjent med meg selv at kanskje han trygg nok akkurat i den relasjonen til å uttrykke det da, til, og kanskje opplever å bli møtt mer på følelsen, eller få mer den trøsten. Men hva tenker du om det, Hedvig, om hvordan barn påvirkes også ulike? Altså, at det kan vel være sånn i barnehagen at de opplever en ulik relasjon, og at de derfor uttrykker ulike ting, sånn vil jeg jo tenke at det men når blir det på en måte, når blir det usunt på en måte, eller?
Ja, men det ser vi jo hele tiden, og vi ser det jo aller mest hos foreldrene, som har forlest seg på at de skal møte barnas følelser, og som dermed går ned og blir i følelsen sammen med barna, i stedet for å gå ned, skjønne hvilken følelsen og så hjelpe barnet videre.
Mm.
Og det er virkelig viktig å huske på at det å møte barnas følelser, det en felle i det. Fordi hadde det bare vært å møte barnets følelser, så hadde det på en måte vært, ok, gå dit og vær sammen der. Men det jo ikke nok. Vi skal ned der, være, se, oi, det der du jeg kjenner igjen det. Mm. Men du, kom, så skal vi. Altså, det den der videre, og det ikke noe rart at man blir forvirret, fordi at det virker liksom som gullstandarden å sitte og trøste, ikke sant? Men Gullstandarden jo at trøsten virker, det vil si at du både klarer å møte og ta med videre. Nå tror jeg at noen barn trenger ganske mye på fanget, og barn forskjellige. Noen trenger mye sitte inntil, og den eneste gang de får lov til å sitte på fanget og hvile hodet inntil brystet, jo når de får trøst. Sånn at når de føler at de får lite av det, så oppsøker de det jo.
Mm.
Og kanskje er de lettere for å få det, har knokket koden hos noen ansatte litt mer enn hos andre, hvordan de skal få det. Hva vet jeg? Kanskje noen ansatte har mykere pupp enn andre også. Altså her er det jo mange ting som spiller inn. Men jeg tror vi skal huske på at det er ikke noe galt i seg selv at barna har forskjellige forhold til forskjellige voksne. Det er de faktisk nødt til å ha, fordi vi er mennesker. Og dette er igjen dypt personlige møter, det vi har med barna i barnehagen. Altså apropos etikk. Det er ikke en barnehagefabrikk. Det er personlige møter. Det er fint.
Det er jo noe en sånn styrke barn har også, at de kan lese ulike mennesker på ulike måter. Er det ikke det da? De er ganske gode på det.
Ja, smarte.
Ja. Mm-hmm. Jeg bare tenkte på en annen, mye av det vi har snakket om nå, det handler om profesjonsutøverens ansvar i møte med sine barnehagebarn. Denne plattformen, den deler jo dette ansvaret i tre perspektiver på barnehagelærer og læreres ansvar. Det et som går på den enkelte profesjonsutøvers ansvar i møte med sine barn, og så det kollegiets ansvar, eller ansvar innenfor et kollegium. Og så det som handler mer om profesjonens ansvar som samfunnsaktør. Mye av det vi har snakket om til nå, det jo det første der, det å møte barns gråt, det å trøste. Mens det andre der, det å snakke om gråt innenfor et kollegafellesskap, det vet jeg at du har vært opptatt av, Hedvig. Hvorfor er det viktig å snakke om barns gråt?
Fordi det igjen er grunnstenen i barns kommunikasjon. Så hvis vi gjør gråtene til noen ting som vi ikke kan dele eller snakke om, hvis vi gjør det til en sånn uønsket hendelse, hvis du skjønner hva jeg mener, da tar vi igjen barnas viktigste kommunikasjonsform. Og så er det slik at vi, altså det eneste vi har til felles alle sammen, det at vi har vært barn selv, og vi har en egen oppvekst. Og noen har oppvekster med lite trøst og lite rom for å ha det dårlig eller ha det vondt. Det gjør at du faktisk har et litt større problem når du skal inn og ta den rollen hvor det nettopp det som trengs. Nemlig å tåle den kommunikasjonen og være i den kommunikasjonen, fordi du selv har fått den så veldig avvist. Mange ansatte i barnehage kommer inn og har den opplevelsen. Gjennom da å se på hverandre, snakke om det, hva gjør du, hvordan løser du det? Hvordan forsto du den situasjonen, og hun gråt masse, hva tror du hadde skjedd? Altså når vi begynner å snakke om det som det er, kommunikasjon og det å være sammen, så hjelper vi alle som stiller litt lengre bak på å tolke. Så dette er rett og slett, jeg tenker at barnegråt absolutt skal være et tema med jevne mellomrom på ansattsamlinger. Når vi sitter der og har avdelingssamlinger før vi får pizza og vin, Så er kanskje det nettopp å snakke om dette.
Og jeg tenker det kanskje der det på en måte blir litt sånn skurr i, med den situasjonen jeg nevnte i sted med at man får kommentarer på at barnet går tilbake i alder når du er. Altså, i stedet for å bare avfeie det, eller kunne gå inn i det og være nysgjerrig på det og stille spørsmål ved det. Hva er det som skjer i han? Hva er det som skjer? Hvordan er deres relasjon? Hva er det med vår? Og så kunne brukt nettopp gråten og det han uttrykker som et sånt utgangspunkt da, for den felles refleksjonen. Jeg tror vi kanskje av og til at vi er på en måte rundt så mye gråt at det blir, blir så nesten som vane å både forholde seg til den og høre den og kjenne den og tørke tårene, og at vi kanskje av og til glemmer litt å snakke om det, eller det blir så mange andre temaer på personalmøter. Men det er jo egentlig et veldig spennende, det rommer jo noe av det liksom helt sånn til the core liksom barnehagepedagogiske, nettopp fordi det er et uttrykk for og en måte det barna kommuniserer på, og det er unikt fra situasjon til situasjon og fra barn til barn, og i hvilke gruppefellesskap, altså det rommer jo alt, veldig mye man kan snakke om hvis man går inn i et barns gråt eller flere barns gråt.
Hvis vi også går til det tredje perspektivet, barnehagelæreren som samfunnsaktør, og det ansvaret man har for å ha et kritisk perspektiv på ja, for eksempel hvordan gråt blir forstått, hvordan gråt blir definert. Du, Birgitte, skrev en leder I forrige nummer av Barnehagefolk, hvor du skriver noe om måter du har opplevd at barnehageansatte møter barns gråt, når gråten blir for mye, eller noe man, eller noen, det å bruke teknikker som ignorering for å få barn til å slutte å gråte, eller at man har definerende måter å...
Jeg delte vel opp I tre, at ignorering som en måte å møte det på, og latterliggjøring, som jeg også har opplevd flere ganger, og nedvurdering. Det var kanskje, jeg prøvde på en måte å samle noen av de ja, til noen sånne hovedkategorier, og...
Ja, for det en forestilling, dette det sånn, det oppmerksomhetssøkende barnet, som noe man helst skal... Liksom, det litt en sånn definerende måte å... møte barn på som ja, det å søke oppmerksomhet det egentlig noe, eller, noe uønsket.
Hun bare manipulerer deg, eller ikke sant? At vi tillegger sånne intensjoner til barns gråt som I stedet for å gå inn I hva det barnet egentlig forsøker å uttrykke, og det kan også, apropos verdighet eller integritet og respekt, sånne ene kommentaren som jeg nevner I den lederen, hvor en ansatt sa at hun kommer til å bli skikkelig god skuespiller, hun altså så innmari god, hun til å fake tårer, liksom en sånn type, mens barnet der og hører det foran andre barn. Altså da begynner vi å snakke virkelig, ja, overtramp da. Ja.
Det også et overtramp til der. Og det det at foreldre lærer seg utrolig mye om barneoppdragelse fra de ansatte I barnehagen. Mer enn noe annet sted. Når foreldre ser en ansatt, som møter et barn som har det vondt, setter seg ned på huk, sier «Ah, gjør det vondt?», så det et språk som foreldrene tar med seg hjem, en måte å gjøre det på som foreldrene tar med seg hjem. Altså hvor mye god overføring det av kunnskap på denne med direkte måten, kanskje den viktigste måten vi har. Og vi skal også være klare over at I den situasjonen hvor du forteller, en ting at barnet selv hører det, men gjett hva mamma og pappa går hjem og tenker om sitt eget barn. Tar med inn I sin egen stue fra den situasjonen. Hun drama queen. Hun sånn som manipulerer. Hun sånn som... Altså plutselig så hun ikke barnet deres, men en sånn som. Og det noe av det som gjør det språket så utrolig skadelig. Det virker så effektivt, men det lager en merkelapp på barnet som ikke bare barnet kan kjenne, men som foreldrene tar med å bruke videre. Så du gjør på mange måter en amplifisering av skaden I et sånn situasjon.
Kom inn I en barnehage en gang hvor det var rett og slett en sånn saying blant de ansatte når de opplevde at barn gråt unødig, da, eller unødvendig gråt, med skru av den lyden. Og det en sånn, jeg oppfattet det flere steder fra flere ansatte for tidlig, og det tenker jeg apropos det å stille kritiske spørsmål da. Fordi når man går I, når det hadde tydeligvis bare blitt en vane der, en del av noe de sa. Og sånn, hvis man begynner å pirke, hva det barnet opplever og hører, når du sier skru av den lyden, altså, ja, det indikerer jo også at den... har blitt skrudd på av med vilje. Det ligger også noe av det der manipulerende intensjonen bak at liksom, nei, kan du skru den av? Fordi nå trenger vi den ikke. Og det tenker bare skam. Og, ja. Men ja, jeg tror det finnes, altså vi vet jo det fra en del av disse pedagogiske programmene eller verktøy nå, hvor nettopp ignorering, som jeg nevnte I sted, foreslått som metode. Og det jo målet å stillne. Og sånn sett kan man si at metoden virker jo på en måte, eller hvis man ignorerer et barn lenge nok, så blir det stille også. Men hva det, ja, på hvilke måter det man gjør det? Det mange, mange etiske problematiseringer man kan gjøre mot I det hele tatt, å ha et sånn oppskrift, tenker jeg, eller en sånn, hvis sånn, så sånn.
Men det jo ikke veldig, vi skal ikke langt tilbake igjen, før foreldrene fikk det rådet, at har barnet fått ren bleie, har det fått mat og gråter, så det bare å la det ligge, fordi da det jo ingenting mer det trenger. Vi skal ikke langt tilbake igjen I tid før foreldre ble rådet til å legge barnerommet så langt vekk som mulig fra der de selv var, sånn at det var lettere å la barnet ligge når det gråt, sånn at det lærte seg å sovne. Og så vet vi jo nå, at barn sovner selvfølgelig når de blir helt utslitt, det sant, men de har ikke lært seg noen ting. For de lærer seg å falle til ro ved å være med noen som hjelper dem til å falle til ro. Så vi vet jo nå at dette rett og slett var feil. Men allikevel skal vi være klare på hvor kort tid det halvannen generasjon siden.
Ja.
At dette var en måte som ble trykket, som ble skrevet av fagpersoner og som ble lest. Så det ikke lenge siden dette var god latin, for å si det litt enkelt. Og da tenker jeg også, når jeg tenker på sånn på det, vi har faktisk kommet ganske langt.
Hvis vi skal begynne å nærme oss en oppsummering, så bare har jeg lyst til å bringe et tema mot slutten. Dette med å bli berørt av barns gråt. Du startet litt med det, Hedvig. Det der, hvordan la seg berøre, hva gjør barns gråt med oss? Og bare for å sette det litt på spissen, det profesjonelt å holde litt avstand, eller det profesjonelt å bli berørt? Eller hvor berørt kan man bli?
Altså, det helt nødvendig å bli berørt når du jobber med mennesker. Hvis du så heldig at du har en jobb hvor du betyr noe for noen, så prisen du betaler at du også blir berørt. Men det forskjell på å bli berørt og bli revet med. Og det de to vi skal holde ordnings på. For det klart at du har blitt berørt. Altså, igjen, du så heldig at du har en jobb hvor du trengs, så kommer du til å kjenne det når du kommer hjem etter jobb, at det har kostet. Fordi det aktive handlinger som skal til når du gjør meningsfulle ting. Det noe av det som fint. Det at et barn gråter, det meningen at du skal kjenne det. Det skal kjennes ut fordi det et viktig signal. Og igjen, jo mer intens smerten jo mer intens blir også uttrykket hos barnet. Det meningen. Men vi skal ikke ned der og bli fortvilet og miste motet. Vi skal tvert imot ned dit og hente opp, og vi skal søke støtte hos hverandre sånn at vi orker å stå.
En kollega av meg, Geir Aasrud, skriver i sin avhandling, doktoravhandling, om han har intervjuet gamle barnehagelærere, eller veldig erfarne barnehagelærere som har gått med pensjon, og så har han intervjuet studenter, og så har han spurt de erfarne barnehagelærere hva som deres råd til nye barnehagelærerstudenter, og så det jeg som sier, du må bli kjent med barnet du en gang var. Og hvis man skal ta det rådet på alvor, så handler det også om å liksom kjenne sin egen sårbarhet, og vite hva som trigges i deg i møte med andres sårbarhet. Og det handler jo også om å ikke la seg berøre, men ikke, ja, hva var det du sa? Ikke revet la seg, med. Ja, ikke revet med, ja, eller finne en balanse der.
Det er jo hele, det er der skattene ligger, tenker jeg da, for meg som barnehagelærer, nettopp ved at jeg blir berørt av det som foregår der, og det som foregår i barna, og det som og at det rører noe i meg nettopp, og kanskje også kanskje nettopp barnet i meg selv. Da. Husker jeg leste den boka Sammen i lek av Anne Greve og Knut Olav Kristensen og Ellen Bergvik. Jeg tror det Elaine der som beskriver en sånn situasjon hvor hun leker i snøen sammen med en gruppe barn, og hvor snøen var sånn perfekt kram, og så drev de og lagde. Plutselig så begynte hun å lage et sånt hus i snøen, og når hun da begynte å lage disse rommene og inngangene og etasjene og hvilke fantasifigurer som skulle bo hvor og sånn, så husket hun på en måte, så var det sånn, ja, men dette har jeg lekt før, dette var en lek jeg lekte, og men at hun faktisk måtte så fysisk og materielt og konkret på en måte ved å delta i den leken selv, så fikk hun disse minnene opp av sin egen lek, og det å være i kontakt med det, både når det gjelder sitt eget følelsesliv som barn, og som voksen, og som barnehagelærer. Men også hvem man var som lekende, det tror jeg er kjempeviktig.
Men hva hvis det man møter og husker det å være barn som ikke får den trøsten du trenger når du trengte den?
Altså, det rett og slett så vidunderlig at vi mennesker fortsetter å utvikles helt til vi dør. Så muligheten for å reparere, muligheten for å tenke om, muligheten for å bli bedre, der for et reflekterende menneske. Refleksjon gjør oss bedre hele tiden, og det å jobbe igjen på et sted hvor det finnes den plassen for å bli et bedre menneske, jo egentlig helt fantastisk.
Det veldig sant, altså. Jeg tenker det var et veldig fin punktum for denne episoden. fantastisk om vi får mulighet til å være barnehagelærer sammen med barna og være I en jobb hvor vi får mulighet til å bli et bedre menneske. Jeg tror jeg bare sier tusen takk til dere begge for praten.
Takk for at du lyttet til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du I episodebeskrivelsen.